subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Subax wanaagsan, bisha Janaayo waa 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Jaamac Buulle Jaamac iyo Saare Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana dhegeystayaal waxaa ka mid a warbixin ka hadleysa qaxootiga Soomaalida ah ee dhadhaab oo weli qaadistoodu ay socoto, iyadoo qaar ka mid a dadkii horay looga raray dhadhaabna ay dib ugu bilaabeen inay ugu soo noqdaan qaarkood, xaalada amni aweed.
Wiil Xasan Cabdi Ali dhahaa, waxaan baxay 2016 bisha afaraad baxay. Wadankiyaa nabataan oo dhee wadankiyaa u laabanay, waxaan la soo kulanay qarax dadka go'ya u fiiri kareen qof fartaalo u dilay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Suudaan oo dib ugu yeedhatay safiirkeedii dalka Masar kadib markii uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee labadaasi dal.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad dhageysan doontaan falanqeyn ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka Itoobiya, iyo sidoo kale jawaabta arrintaasi ay ka bixinayaan maamulka Soomaalida. Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ergeyga Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayaa bogaadisay mudaharaadyada dowladda kasoo horjeeday ee ka dhacaya dalka Iran. Nikki Haley ayaa ka hadashay shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay markii ay hadalkan soo jeedinaysay. Hase ahaatee, dowladda Ruushka ayaa arrintaasi ku tilmaantay in dalka Mareykanku uu ku howlan yahay gacma-gacmaynta arrimaha gudaha ee dalkaasi Iran.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in go'aankeeda ah ee xanibta kaalmadii ay siin jirta Pakistan Islaamabad ay ku weyn doonto dhaqaale dhan $2 billion. Arrinkaasi ayaa imaanaya iyadoo labada waddan madaxdooda ay warbaahinta isku mariyeen ereyo xanaf leh jimcihii oo ku salaysnaa sida loo wajahayo dagaalka ka dhanka argagixisada. Pakistan ayaa waxa ay haysataa waqti ay ku muujin karto inay arrintaasi uga soo horjeesato, dhinaca kalena ay qaadato, ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka. Subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA da. Kadib heshiis 3 geesood ah oo dowladaha Soomaaliya, Kenya ah iyo sidoo kale hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ay hore u wada gaareen, dad fara badan oo qaxootiga Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya ah deegaanka Dhadhaab ayaa dib ugu noqonaya Soomaaliya bilihii iyo weliba sanadkii lasoo dhaafay. Sidaas ay tahay, weli waxaa jira dad Soomaaliyeed oo dib uga soo noqday Soomaaliya kadib markii ay xaalad dhinaca amniga soo food saartay. Haddaba warbixin dhinacyo badan oo arrinkaas ku salaysan waxaa magaalada Nairobi kasoo diray wariyaheenna Qadar Maxamed Xareeb.
Dalka Kenya, gaar ahaana xeryaha qaxootiyada Dhadhaab, weli waxaa ka socda dib u celinta dadka qaxootiga Soomaaliyeed ee doonaya inay dib ugu laabtaan dalkoodii Soomaaliya. Qorshaha dib u celinta qaxootiga oo soo bilowday 2 sano ka hor ayaa haatan waxa uu u muuqdaa mid si dardar leh ku soconaya. 2 toddobaadba mar, garoonka diyaaradaha ee degmada Dhadhaab waxaa ka baxda diyaarad sida 400 qoys oo iyagu si iskooda u dalbaday inay dib ugu noqdaan Soomaaliya. Hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in tirakoobkii xeryaha qaxootiyada Dhadhaab ee sanadkii 2011 uu ahaa in ku dhow 500,000, halka uu tirakoobka haatan ee dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab uu marayo in ku dhow 300,000, tiradaasoo ah mid aad uga yar tiradii markii hore. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR bishii 9aad ee sanadkii hore ayay ku sheegtay in dad gaaraya 2,300 qaxooti Soomaaliyeed ay dib ugu laabteen dalkoodii Soomaaliya. masuuliyiinta hay'adda qaxootiga adduunka ayaa wali ka walaacsan in qaxootiga oo dhan aysan xilligan dib ugu noqon karin Soomaaliya, balse ay iyagu ka taageerayaan qoysaska doonaya inay si iskooda dib ugu laabtaan dalkoodii Soomaaliya.
Aniga waxa ila tahay dadkan horta inta noqonaysa qofkii wadankiisa inuu ku noqdo asaga go'aan ka imaas marka qofka asaga duu go'aansado inuu noqdo cid reebi karto horta maale, laakiin anigu waxaan qabaa hal milyan oo inta u dhow ayaa Soomaali ay Soomaaliya ka maqan maanta oo wadamadan dariska ku faafsan ma suurtagali karta halka milyan inay Soomaaliya maanta ku soo noqdaan. Maxay leh diyaar u maha wadanka inay dadkaasi oo farada bantay soo noqdo ay nolol ku helaan. Marka waxaan hadda soo joodinay dowladaha martigeliya shacabka Soomaaliyeed inay si martigeliyaan ilaa waqtiga Soomaaliya ay diyaar ka noqonayso, laakiin shakhsiyaadkii Soomaali ah oo jecel inay wadankooda ku laabtaan iskood ugu laabtaan sida hadda kuwa isdiiwaan geliyay, hadda waajibaadkana saaran waxa weeyaan inay kuwaas la caawiyo. Laakiin annagu waxaan xoogga saareynaa nolosha qaxootiga ay ku noolin intayna noqonin.
Qoysaska laabanaya ayaa ujeedada dib u noqoshadooda ku micneeyay inay u hiloobeen dalkoodii hooyo oo ay muddo badan ka maqnaayeen.
Magacay waa Uunsan Ibraahim Cabdi. 2011 arayah dadab baan la noolay. Ifitu waan ku noolay. Balog ay waan bankaas ahaan ugu noolay. Heeyada samafalka diriyaasha. Intay kulo daryeelaha kulli waan salaamaya. Wadankay hooyaan rabaa. Dowlad baa ka dhalatay. Ummadda Soomaaliyeed kulli meeshaan joogtaan salaamaya. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Daryeel baa noola sameey. Daaba baa noola sii. Wax kasta waa noola sameey. Waxna qasbaxay ma jiraan rabataanka in wadankayn hooyaan ugu laaban hayna.
Inkastoo ay xiriyaha qaxootiyada dhadhaab ee Kenya ay si dardar leh uga socdaan qorshaha dib u celinta qaxootiga, haddana waxaa taas beddelkeeda xiriyaha qaxootiyada ku soo qulqulaya qaar ka mid ah dadkii Soomaaliya dib loogu celiyay labadii sano ee ugu dambeeyey. Dadka haatan dib ugu soo laabanaya xiriyaha qaxootiyada dhadhaab ayaa ujeedada soo laabashadooda ku micneeyay kadib markii ay waayeen adeegyadii dhanka nolosha ee loo ballanqaaday iyo sidoo kale ammaanka Soomaaliya oo aad u liita. Jamiila Xasan Cabdi waa hooyo haysata 8 caruur ah, waxay ka mid ahayd qaxootigii dalka dib loogu celiyay, balse dhowaan ayay mar kale dib ugu soo laabatay xeradii ay markii hore ka tagtay ee xagar dheer kadib saameyn xoogan oo uu ku yeeshay qarixii isgoyska Soobe.
Jamiila Xasan Cabdi ayaa lahaa. Waxaan baxay 2016 bisha 4-aad aan baxay. Wadankii aan maqaano dhe wadankii aan u laabanay. Waxaan la soo kulanay qarax dad go'ay oo fiir kareen qof fartaalo u diray waxaan la kulmay dhibaatooyin far badanaa la soo kulmay. Anaga zaab waxaan deganeen degaan dega guriga Shanaab aan deganeen fiir aan soo galay dad kala daad gureena ilmaheega inay ugu jiraan aan baleena Ilaahay inay ugu diran musulna ay soo bixi awladeeda banaanka ii keenay dadana soo caabiya gaarna soo saare bixi dadana soo caabi oo lacagta gaarra xataa naga soo bixi. Waxaan u soo laabanay wadankaana u soo laabanay ilmaheega xataa aabahooda markii anaga firirka noo soo galay shooq uu qaaday marka aniga ilmiyeeyay 8 ciyaaran la soo baxsaday markii anaga hadda oo qaxootiga aan imaaneena muslimaan soo dhameey kiino keen kiil boorash kiino keen kiil moordo sidaas aad guriga aan ku deganahay.
Xariyaha qaxootiyada dhadhaab ayaa ka mid ah xariyaha ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan ee caalamka. Hase yeeshee dadka ku nool 3 xero waxa ay bilihii ugu dambeeyay ay ka cabanayeen dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha. Khadar Maxamed Xareed, VOA, Nairobi.
Aroor suubandagaysiyaal mar kale halka aad wali nagala socotaan waa Washington. Sanad kadib markii ay bilowdeen xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysay dalalka Masar iyo Suudaan ayaa warsaxaafadeed ka soo baxay dowladda Suudaan shalay waxa ay ugu yeeratay safiirkeedii u joogay dalka Masar. Arrinkan ayaanan si rasmi ah aysan uga hadlin labada dowladoodba. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha Bariga Dhexe ee VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
xiriirka dawladaha Masar iyo Suudaan oo aan wanaagsanayn tan iyo sanadkii hore ayaa xukuumadda Khartoum u yeeratay danjiraheeda u fadhiya magaalada Qaahira. Warmurtiyad ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Suudaan ayaa lagu sheegay safiirkeeda u fadhiya dalkani Cabdul Maxmuud Cabdul Xaliim in loogu yeeray arrimo wada tashi ah. Xukuumadda Khartoum oo aan cadeyn ujeedada ay ugu yeeratay danjiraheeda ayaa lagu soo waramayaa inay tahay mid jawaab u ah xiisadaha u dhexeeya labada dawladood. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Masar ayaa wafdiyanka u sheegay in xukuumadda dalkani ay qiimeynayso xaaladda taagan si ay u qaadato go'aan jawaab u ah arrinkaasi. Cabdullaahi Macalin Xuseen oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta ayaan wax ka weydiiyey tallaabada dawladda Suudaan ay ugu yeeratay safiirkeeda u fadhiya magaalada Qaahira.
Dawladda Suudaan sidaan la soconno waxay u yeeratay safiirkeeda si ay ogola tashato arrimaha xasaasiga ee baryahan soo kala dhexgalay labada dal, taasoo sababta ugu weyn ay tahay xiisadaha labada dal ee ka dhexeeya oo baryahan bicirka isu sii shareerayo oo sii xumaanayo. Marka dawladda Masar ma xaddo inay safiirkeeda u yeeranayso iyo in kale, laakiin sida wararku ay sheegayaan dawladda Masar ayadu waxay tiri arrintaas tallaabada ka qaadan doono u yeelashada safiirka Suudaan ee dalkaas inay macnaha ka hadasho. Waa ka fiirsanaynaa xeelareysha caalamigiiduna waxay leeyihiin islamarkaasina u dhowndiraa siyaasadaha labada dal, dalka Suudaan iyo dalka Masar, arrintan inay noqon doonto arrin ugu dambeyntii keeni karto in xiriirka labada dal uu kala go'o, islamarkaasina diblomaasiyadii ay sidaa ku kala qaataan.
Xiriirka xukuumadaha Khartoum iyo Qaahira ayaa cirka isku shareeray sanadkii hore kadib markii madaxweynaha Suudaan Cumar al-Bashir uu dawladda Masar ku eedeeyey inay taageerto jabhadaha ka dagaalama gudaha dalkaasi Suudaan. Madaxweynaha dalkani Masar Cabdul Fatax al-Sisi ayaa si weyn u beeniyey xilligaasi eedeymaha ka soo yeeray al-Bashirka Suudaan, waxa uuna si adag u sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay inaysan faragelin arrimaha gaarka ah ee dawladaha jaarka. Xeelareyaasha dawladaha carabta ayaa rumaysan khilaafka dawladaha Masar iyo Suudaan inuu salka ku hayo arrimo ay ka mid yihiin xiisadda biyo xireenka dawladda Ethiopia ee webiga Niilka, murunka gobolka Xalaayib oo Shalaatiin oo Masar raacsan oo dawladda Suudaan ay ku doodo inay ayadu leedahay. Haddaba Axmed Xareed Maalin oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey waxa uu salka ku hayo khilaafka labada dal.
Nahay labada wadan ee Suudaan iyo Masar waxa ka dhaxeeya xiriir aad iyo aad u fog oo taariikh iyo ku saabsan nidaam siyaasadeed iyo diin iyo dhaqan intaba leh. Waa laba wadan oo xuduud leh, sidaa darteed taariikhda Masar iyo Suudaan waa mid xiriirkood aad u fog yahay. Laakiin dhibaatada hadda ka dhex taagan ee muddooyinkii dambe soo cusboonaatay arrimo badan ayay salka ku haysaa. Waxaana ugu muhiimsan, sidaan ogsoonahay, waxaa jirta horta asaas ahaan kala fikir duwanaan labada wadan u dhaxaysa oo nidaamka Suudaan ka taliya iyo Masar ayaa in badan waxaad moodaa inay kala aragti duwan yihiin markii loo fiirsho ideoloji ahaan, oo dalka Suudaan xoogaa loo malaynaya inay yihiin niman u janjeera dhinaca ikhwaanka, taasoo keentay in aad u soo dhaweysa Suudaan kacdoonkii ka dhacay dalka Masar 2011. Xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa bilaabatay in noocan ma xiriir jiro oo calaaqaad fiican ay jiraan, laakiin haddana dhibaatooyin badana kadib soo kordhay oo ay ugu weyn tahay mowqifkii ama aragtida Suudaan ay ka qaadatay biyo xireenka weyn ee oo Masar ay filaysay inay garab istaagto Suudaan. Laakiin Suudaan aad moodo inay dooratay in wadahadal iyo si degan Ethiopia lagula dhaqmo, arrintaas aad iyo aad u kala fogeysa labada wadan. Sidoo kale waxaa dhacday in la isku eedeeyo labada dhinac bay isku eedeeyaan dhowr mar in qolo walba qolada kale mucaaradkooda ay taageerayaan. Arrimo aad u fara badan ayaa u dhexeeya, laakiin arrintan hadda soo cusboonaatay aad u badan waxaad u adag waxaad u malaysaa inay salka ku hayso xiriirka dhow ee Suudaan iyo dhexmaray dalka Turkiga, oo aan ogsoonahay xiriirka Turkiga iyo Masar ka dhexeeya inuunan aad u wanaagsanayn. Waxaad moodaa dhibaatada hadda jirta inay salka ku hayso mowqifkii Suudaan ee dhexdhexaadka ahaa ee ku saabsanaa khilaafkii xiriirka ka taagnay sida Soomaali oo kale. Sidoo kale waxaa jira iyadana khilaaf dhanka xuduudda ku saabsan oo muddooyinkii dambe aad usoo kordhay. Waan ogsoonahay meesha loo yaqaano Xalaayib iyo Shalaatiin oo ah خلاف حدودية أو دخيل أبدا ودن أو السودان أي دلبتي إني أرنت أوجد بين دونته محكمة عالمية هذه مصر أين السودان سد جن أرنت أسوق راح لين أما إنه كسر ورجيم في جوال كا
أريمهن أي إيمان يا حيل دولتها تركيا يو السودان أي كلا صحيح ذا نا في شيسيو لنعيا الملتريجا يو مالجشجا تاسو ولا عبدا كو أبو ري دولتها سعود عربيا يو مصر دولتها مصر يو السودان أي كنت ميدي ها هل دولت أو لجا حكم kuma magaaladan qaahira balse sanadii 1910kii ayay dawladda suudaan ay sheegtay in ay soo ceshatay madaxbanaanideeda xuseen saxnuuni VOA qaahira
waxaan markale dhageystayaal dawladda Itoobiya ayaa shaacisay inay sameysanayso isbeddel siyaasadeed oo uga jawaabaysa dalabaadka shacabka tacdoonka sameeyay ee u badan qoomiyadaha oromada iyo amxaarada sida lagu sheegay war ay soo saartay todobaadkan isbeddelada ay dawladdu balan qaaday ayaa waxaa ka mid ah in la siin doono maxaabiista u xirxiran siyaasadda iyo in gabi ahaanba la xiri doono xabsiga caanka ah ee dalkaasi oo lala xirxiro lagu xirxiro dadka isla markaasina lala xiriiriyo cabrinta siyaasadda dawladda dadka ka soo horjeeda loo adeegsado faafahinta isbeddelkan ee dawladda federaalka Itoobiya ballan qaaday iyo doorka dawladda deegaanka Soomaalida ee arintan ka taagan dalkaasi Itoobiya ayaa jaamac buule jaamac waxa uu ka wareystay Xirsi Cabdul Qadir Maxamed oo xildhibaan ka ahaan jiray federaalka lagana soo dooran jiray magaalada Jigjigo
guud ahaan Itoobiya xaaladda hadda ay ku sugan tahay waa xaalad cusub la oran karo dabadu ay ka riixayaan kacdoonnadii shacabka ee ka socday deegaanada oromada iyo amaarada iyaga oo macnaha ka duulaya taa ayaa xisbiyada daawadaagta EPRDF ay galeen shirar muddo socday ilaa 3 toddobaad ah waxaan arkayaa oo macnaha aan siyaasadda Itoobiya ku cusub waxa weeye in xisbiga EPRDF dhexdiisa xataa uu challenge gareeyey oo macnaha EPRDF oo xagga oromadii oo ku hadlaysa magacii shacabkooga ay leeyihiin xisbiga shacabkanagu waxay na weydiisanhayaan qodobadaas iyo qodobadaas in la dhageysanayo u baahan tahay marka waxaad moodaa hadda resultigii kasoo baxay shirka socday 2 toddobaad in ka badan in ay hadda u soo dhagraacinayaan rabitaankii shacabiga.
Rabitaankii shacabiga muxuu ahaa maxay ta sheegeen inay ka ogolaadeen?
Run ahaantii iyagu si guud bay u soo qaateen inay leeyihiin kacdoonnadan waxay salka ku hayaan rabitaan waxyaabo badan oo dadka ay weydiinayeen in dadka shacabka la xiraayo ama dadka siyaasiyiinta xidhxiran Addis Ababa magaalada Addis Ababa planka lagu kordhinayay awood qaysiga xisbiga dhexdiisa awood qaysiga dalka oo dhan waxyaabo saas ayay dadku ay ka cabanayaan iyo dee cadaalad darro ay tirsanayaan qaybaha shacab ka mid ah wixii oo dhan waxaad moodaa hadda inay dawladdu ay dhagta u raacinayso laakiin dee waxaa loo baahan yahay in practically ay wixii ay la qabto go'aamadii ay soo saareen saddexda guddoomiye ee xisbiyada dawladda EPRDF waxay ku ballan qaadeen inay hadda ka bacdi shacabku dhageysanayaan laakiin sidee practically marka ay waxa si qabtaan baan u dhigi karnaa wixii way fuleen
talaabooyinkaas markii la qaado ayaa la dhigi doonaa way fuleen waxaan rabnaa inaan u noqono waxa jirta in aad sheegtay in kacdoon uu jiro oo isbahaysi mucaarada uu dhacay oromada iyo amaalada guud ahaan muxuu ku salaysnaa ma uun xukunka uun lagala wareego xisbiga hadda talada haya oo Tigreeg uu awoodda ku leeyahay mise waxay ahayd in ay helaan cadaalad iyo sinaan
run ahaantii labadaba way isugu jirtaa cadaalad iyo sinaanna way raadinayaan oo macnaha dowladooda way ka tabanayaan oromada oo iyaguna awood shacab oo macnaha shacabka dalka ugu badan waxay rabaan in ay mar waddankan xukumaan oo ay xaq u leeyihiin 4 milyan weeye waxay leeyihiin waay aan annagu dalka u xukun weyni
xagee buu sawirka soomaalida kaga jiraa deegaanka soomaalida hadduu ahaanlaa iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ee damaca faradaraalka uu ku jiro loolankan cusub iyo isbedelka Itoobiya ka socda
isbedeladan hadda dhacaya waxa weeye innagu waxaad moodaa in ay deegaankeena Soomaalidu ayna xisbigan hadda IPRDF kama mid aha meesha talada lagu goynayo iyo meesha cabashooyinka lagu dhageysanayo midna ma aha deegaankuna isaga laftigiisu dhibaatooyin badan iyo shacab kacdoonna macnaha xagga soomaalida deegaanada jigjiga magaalada waxaad moodaa in iyada laftirkeedu ay xagga soomaalidu laftirkeedu maamulka ka jira ayna shacabku ku qanacsanayn hadda ay tahay inay iyagu laftirkeedu dowladda federaalku ay dhageysato rabitaanka shacabka gobolka soomaalida iyo waxyaabaha ay ka cabanayaan iyadana hoos loo fiiriyo ayna hoos loo fiirin keliyaata gobolka oromada iyo axmaarada keliyaata.
Marka laga tago arrimaha siyaasadda federaalka, waxaa jiro dhibaatooyin cusub oo bilihii ugu dambeeyey ka socday deegaanada oromada soomaalida ku noolna halka ama lagu leynayay ama lagu dhibaateynayay. Maxaad isleedaa waa u sabab in doorka dowlad deegaanka soomaalidu uu noqdo mid qunyar socda oo aamusan halkii la rabay inay dhiirranaadaan oo kaalin lixaada ka qaataan?
walaal waxa weeye run ahaantii isku dhacyadan waxay salka ku hayaan waa siyaasad. deegaanka oromada iska soo gaarna weligeed bay dadku isku dhici jireen shacabku si waxay lisan jireen dhaqan ah oo wadaag ah, laakiinse hadda waxaad moodaa in la siyaasadeeyey dad fara badan oo labada dhinacba ay ku dhinteen, siyaasadna salka ku hayso oo dabada laga riixayo si looga faa'iidaysto.
ugu dambeyntii, haddii Itoobiya uu ka yimaado isbeddel xoog leh oo la dareemi karo, ma isleedahay in soomaalida deegaanka waa ay diyaar u yihiin?
walaal anigu aragtidayda shaqsi ahaan iyo inta aan siyaasadda kusoo jiray aqoonta aan u leeyahay deegaankaasi, dadka soomaalidu horta xad bay ku yaallaan, rifri bay ku yaallaan, waa dad dhaqan leh oo markaaba tashan kara, dowladna imidiyeedly dhisan kara hadday Itoobiyaba kala tegto. The worst scenario wayna u diyaarsan yihiin shacabku, laakiinse waxaad moodaa maamul arrintaa hanan kara hadda fi waqti xaadir yaanay ka jir, laakiinse shacabku waa dad isku mid a oo walaalo ah oo tashan kara sida gobollada kale ee soomaalida other side of the border. hadda somaliland hadda yaa ku kala dhex jira, ma dal shisheeyaa la jooga, iyagaa maamulkooda samaysay dimuqraadiyadana wuxuu ugu doortaa kuwan soomaalidu laftirkooga haddii ay Itoobiyadaasi kala tegto ay iyagu heshiin waayeen constitutionka fiican ee quruxda badan ee heshiiska lagu yahay lagu kala tago oo lagu heshiin waayey inuu shaqeeyo, dadka soomaalidu diyaar waxay u tahay inay kaalintooda qaataan.
kaasi waxa uu ahaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo xildhibaan horey uga soo mid ahaan jiray dowladda federaalka Itoobiya.
dhinaca kalena, maareeyaha guud ee macadka cilmi baarista dowlad deegaanka soomaalida Guuleed Cali Kaahin oo u hadlay maamulkaasi ayaa ka jawaabay daliilaha loo soo jeediyey.
waayo walaal, waad maasan tahay. horta midda koowaad, aad iyo aad baad umaasan tihiin. waxaa jirta nidaam horta waddanka lagu maamulo Itoobiyada cusub ee maanta jirtay, waa nidaam federalism ah oo ka kooban 9 dowlad deegaaneed, axsaab kala duwan baa deegaanadaasna hogaamisa. xisbiyada marka 4 deegaan ee axmaarada, oromada, koonfurta iyo tigreega, axsaabtoodu waxay leeyihiin hal midow oo ay ku midoobeen iyagu xisbi ahaan oo marka loo yaqaano IPRDF. taas marka axsaab midowday oo isku tagtay oo wax wadaagtay weeyaan samaysayna hal urur oo marka taladii iyo go-aankii waddanka meel ku wada gaara. haddaan usoo noqdo soomaalida uma fadhidaan ama ma joogtaan goobaha laga wada hadlayo, markay arrin annaga naqusay satahay waan joognaa, waanan ka wada hadallaa, bahwadaagna waa nahay. bahwadaagtayadu ka mid ahaanshaha ururka IPRDF mid ku imaanaysa si sahalaa ama si sahalaa ay aan uga mid noqon karna ma ahayne dhibaatooyin badan oo deegaan kasoo jiray oo nabadgelay daro lahaa oo horumarlay lahaa in laga gudbo oo la gaadho xisbi adag deegaanku yeesho ayaa ka horeysa.
Guuleed, soomaalidu waxay tiraahdaa fulay xantii ma mooga, waxaa waayadan dambaba laisla dhex marayay in cadaadis uu jiro oo dhinaca xisbiga talada haya iyo dowladda federaalka dhankeeda uu cadaadis idinkaga imaanaya maamulka dowlad deegaanka kacdoomada dalka ka jira dartood. sida uu noo sheegay xildhibaankii horena, waxaa iyaabaha lagu qancinayo oromada ayay ka mid tahay arrintaasi. maxaad ka leedaa arrintaas?
waa sax. horta dantii hore ku dhameeya annaga xisbi ahaan hadda xisbigeygu wuxuu taagan yahay kaalinta ugu fiicnayd, iyaguna way garowsadeen in xisbiga soomaalida ka jira ay xisbi adag oo xisbi ahaan u dhaqmi kara maajuurna oo maanta go-aamin kara talada dadkiisa iyo dadkiisana ku kalsoon yihiin, maadaama maanta deegaan ka jiro inaan shuruudda buuxin karno inaan IPRDF ka noqono. laakiin xaqiiqada jirta waxa weeyaan waxna lagu bushgareeyaa ma culasna lagu saaray ma jirtee xaqa aan deegaan ahaan leenahay uu shacabkaygu leeyahay mid aan si buuxda uga jawaabna weeyaan dadka iyagana aan si buuxda ugu matalna fagaarayaasha dalka ka jira. taa waxaad salaad kugu ah dhibaatooyinka hadda jiray iyagoo xijiga IBF kamid ah anaguna xijiga deegaanka maamulaha xijiga Soomaalida aad tahay ilaan gorgortano oo intan miis wada fadhiisana ka hadal mooyaan waxna lagu tutubay ama xuquuq u yeelay ma jirto xuquuqda deegaanku leeyahay sida aan maanta u sugnay mid abadiyan loo sugay maaha taana waa mid ay taariikh wuxuu si doonto lana arki karo weeyaan walaal
guuleed ee dhacdooyinkii hadda dhacay ee bilihii la soo dhaafay iyo sanadahanba arrimaha la xiriira Soomaalida ku nool gobolka Oromada dhibaatooyinka badan sheeganayo dhaqdhaqaaqyadii laga arki jiray Liibliis iyo maamulka deegaanka marka ay dad Soomaali ah wax dhex maraan lagama arkin marka ma waxaad leedahay cadaadis maahane sababo kale ayaa jiro
maya waxa weeyaan taasi horta meelaha dhibaatooyinka laga arkay in la kala saaro fiican meelaha Liibliis uu ka dhaqdhaqaaqan ama dawladda deegaanka Soomaalidu maamusho waxa weeyaan inta territory-ga deegaanka kooban yahay ciidanka iyaguna meel uu ka dhaqdhaqaaqo waa territory uu ka kooban yahay haddana meel territory-ga gudihiisa ama xad ah oo lagu waxyeeleeyay ummada Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka Soomaalida kasoo jeeday ma jirtee dad gudaha ku nool 250 km deep in Oromia dad ku nool ayaa wax ku waxyeeleeyeen marka qofka magaca ku ah ee gudahaaga degan ee waxyeelada gaadaysay ciidankaaga deegaanka jooga ama dowladda deegaanku waxay toos uga qaban kartaa ma jirtee in nidaamkii federaalka loo maro wax laga qabto weeyaan dacwadii dhacday ee dadka wax lagu yeelayay ka satowna fulabaad ma dhicin ee ciidamada federaalka qaranka ayaa goobtii hadda ku sugan nabad gacanta ku haya dawladda deegaankuna waajibaadkeeda arintaa way ka gudatay
laakiin maamulka Oromada had iyo jeer markay VOA da la hadlayaan waxay eedeeyaan maamulka dawladda deegaanka Soomaalida
su'aal ku dhibe marka ay gurigaaga arinta ka dhacaysa haddii aad ku eedeyso qof kale banaanka ka jooga taasi waa dhalisha gudahaaga oo gartatid ama aanad wajihin xaqiiqada adoo faysgelinaynin taas maba dhici karto in gudahooda wax ka dhacaya loo aanayo mas-uuliyiinta deegaanka Soomaalida waa mid iyaga ku eeg dhibaatada cidda geysatana cidda kontrooli kara leh gacanta ku qaban kari la waa iyaga cidda faraha wadanku uga baxayna waa iyaga annaga xagga iyaga nabadgelyo buuxda shacab dowladeed ku kalsoon baa ka jira
kaasina waxa uu ahaa maareeyaha guud ee macadka cilmi baarista dawladda deegaanka Soomaalida guuleed Cali Kaahin oo qadka telefoonka ugu waramay isagoo jooga Minnesota haatan dhageystayaal kaalintii heesaha waa codka baxsan ee Hoodan Cabdiraxmaan Dheere
wacadkeenu jabin codkaasi baxsan ee Hoodan Cabdiraxmaan Dheere idaacadeena aroornimaan ku soo gabagabeynayna jaamacuulo jaamacayaanigu Asaar Cabdi Axmed ba intaanu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay waxaan idin kaga tageynaa codka Hoodan